Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Balkan sewtiniň gyzlar bat, Magtymuly we Bereket etraplarynyň daýhanlary, mollumlary 2020-nji ýylda öwrenip döwleti tapşyran piýlelerini pullaryny henidem alyp bilmeýärler diýip Azatlygyň sewtdäki habarçysy habar berýär. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayıkanlar ile uzağı çekmeyen hasaplaşanını onaydiyarlar. Balkanla kavur çimil ile kuruluşan dayıkanlar devletin uzal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenini. Ama bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bu aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa daşarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurmağı ile düşünürlüyer.
Şül pilani döwlet harmanyna tapşyranmada 1 aý 15 günden geçdi. Dayhan Bankyň etrap bölüminiň müdiri öndürilen pile hasylyna şül hyrydar ýok. Daşary ýurtlaryň hyrydarlary türkmen pilesini satyn almakdan ýüz öwürip durlar. Hiç bolmasa 30 götürüm pile satylsa biz dayhanlar bilen doly hasaplaşarys diýip jogap berdi.
Deyip Gallarbatlı Dayhan Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, pile ýetişdiren dayhanlara wada berilen künjary, kepek we un hem berilmedi. Adatça bolşýaly, aprel aýynda dayhanlara ýüpek gurçuklarynyň tohumlary paýlanyp berilenine adamlary höwetlendirmek üçin bilim dürli wadalary berdiler. Her 10 gram ýüpek gurçugyny, ýagny gurçuk tohumyny alan adama ardan wagtdan 100 kilogram künjary, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek wadasyny berdiler diýip aýry-aýrylykda gurulýan dayhanlar indi pullaryny alyp bilseler bu zatlardan geçenliklerini aýtdylar.
Şül yetiştirilen pile hasılı üçün pulumuzu vaktında berseler bolyarı. Onsızın 1 kilogram pile üçün hükümet 1 dolardan sehel köp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Dip adatlığın sökötteşi pilenin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengestirilenine Türkmen dayhanında töleneyen pulun ören ağız olyanlığını öne sürdü. Adının edilmeliliğini soran pileçinin hasaplamalarına göre Türkmen hükümeti pile yetiştiren dayhanlara kızıl pulu satılayan pileden gelen pulun 50'den bir bölüğünü töleyer.
Arasa ýüpeň 1 kilogramy 100 dollara çenli bahadan satyn alynýar. Ol kosmik gämeler ýa-da paraşüt ýasamak üçin gaýtadan işlense müňlerçe dollara öwrülýär. Gynansakda türkmen dayhanlary ýere urulýar. Döwletimiz tarapyndan boýnuda kylýan agyr zähmet, ujypsyz zähmet hakky derarly dayhanlar ýurtdan gaçmaga mejbur bolýarlar.
Dip pileçi dayhan öz pikirini aýtdy. Türkmenistanyň pileçilik, paxtaçylyk sanagaty ýaly halkyň boýununa dakylýan mejbur zähmetiň bir bölegi hasaplanýar we bu zähmetden magaryf işgärleri, mekdep okuwçylary, çağalar hem çetde galyp bilmeýär. Geçen ýyllarda bolşy ýaly bu ýylam şeýle ýagdaýlar gaýtalanyny we adatlygyň ahal tewtinde kawarçysy maý aýynyň başynda geňeşliklerde pileçilik işlerini diňe uly adamlaryň däl, çağalaryň hem köpçülükleýin çekilip başlananlygyny, hatda eskerleriň hem pileçiligi öwrenýänligini habar berdi. Adatlygyň habarçysy bilen gurulýan mollumlar öz işleriniň hem agyrdygyny, emma muňa garamazdan pileçilik, paxtaçylyk işlerine ýyllar boýy mezur edilýänliklerini aýdýarlar. Şol wagtda ýurtda tut ýapragy uly mesele bolmagyna galýar. Synçylar ýüpekçi, pileçi daýhanlaryň tut ýapragyny tapman ýylly gaty kösenýänligini. Eger uzak aralykdan tapsalar, olar getirmäge ulag tapmaýanlyklaryny aýdýarlar.
Daýhanlary 1 kilogram pili üçin bolmanda 200 manat hak tölünse, mejbur zähmet aradan aýrylyp, Magtymuly, Bereket ýaly subtropik etraplarda azyndan 4 sapar ýüpek gurçugundan hasyl dahot almak mümkin. Ýöne daýhana hak berilmeýär.
Dip pileçi daýhan öz pikirini aýtdy. Onuň sözlerine görä 100 kilogram pili öndürmek üçin adam öz sözleri bilen aýdylsa eşek ýaly zähmet çekmeli. Maskalada 4 adam, jemi girdeji 2000 manat. Adamy aýda 500 manatdan iş hakky tölenli bolýar. Bu gatal, garwanşanalarda agşamlyk nahary ortaça 1000 manatdan geçýär. Adatlygyň yerli habarçylary şu aralykda diňe Balkan welaýatyna däl, pili ýetiştiren daýhanlaryň Lewap, Mari, Daşogul, Ahal welaýatlaryna hem henir pullaryny alyp bilmeýändigini habar berdiler. Resmi maglumata göre Türkmenistan şül yurt boyunça 2100 tonnadan uğrak pili öndürüp bellinin şertnamalığın borçnamanı üstünlüklü berza etti. Türkmen metduotunun maglumatlarına göre her kuvatta Türkmen yüpeğinin yurtta ilkinci gedek panbarkıtın tədi görünüşleri çıkarılıp başlandı. Aşkavadın yüpek fabriği ve Türkmenavadın Yüpek Önümçülük Birleşigi öndürülen yüpeği kaytadan işleyen esası kerhanalar olup olurdu yüpek karları, milli keteni matalar ve beylik önünür tayyarlamak için tədi önümhanalar açıldı. Türkmenistan'ı dayhanların devlet tavsırı esasında hasıl yetiştirip eden işlerinin hakkını alıp bilmeyen halatları bundan önüm bolupdi. Misal üçün, azatlığın havarçısı geçen yıl Balkan sevtinine güyüzlük soğun eken kerenleti dayhanların ulu diyana kalanlığını, bu diyanın devletin coğapkar vedipelerinin oturan adamların gerek olacak yok. Bakçı ömürlerinin hasabını önünden doğru çıkarıp bilmezli bilen bağlı olanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın o huzurluk ministerliği ve beyleki değişli darıların resmileri bilen haberlaşıp o adamlarının düşen yağdayı vardı hiç bir düşünür alıp bulmayar.